habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xilligiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: madaxda golaha wadatashiga qaran ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ka maqan yihiin madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo shir uga furmay Muqdisho.
Shirkan wuxuu bilowday 2 bisha October bilowday, oo shirkan shir cusubna xilkii socday oo madaxweynaha gobolgoboleedka Jubbaland uu qeyb ka ahaa, kii unbaa socda oo wadatashii dibloomaasiga soo laabtay. Marka waxaana ila tahay ilaa iyo hadda shirkan inuu furan yahay una hadalladan ay socdaan, waxaan rajaynaynaa in dowladda Soomaaliya ogolaado madaxweynaha Jubbaland uu shirkan.
Qaybtii labaad ee kulan dadweyne oo ay v o edu u qabatay dadka Minnesota oo ku aadan doorashada Mareykanka ayaad sidoo kale maqli doontaan. Waxaan kaloo idiin haynaa oo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha Israa'iil ee ka fulinayso Gaza iyo warbixinno kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. Kooxaha samata bixiyaasha ee dalka Filibiin ayaa baaritaano dheer ah oo ay sameeyeen kadib waxay ku guuleysteen inay soo helaan meedadka dad hor leh oo lala ah, kuwaas oo tiro 10 a ka badan, waxayna ka dhigaysaa tirada guud ee masiibadaasi dadka ku dhintay duufaanta ah 110 qof. Duufaanta Trami ayaa waxa ay ku dhufatay Filibiin 24 saac aan iraahday 24 bishan Oktoobar aynu ku guda jirna, iyadoo ay qabsatay inta ka badan dhulkii ay deganaayeen dad nus milyan gaaraya oo ka cararay guryahooda. Ugu yaraan 42 qof ayaa la la'yahay weli duufaantaasi awgeed, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda masiibooyinka qaran ee waddankaasi. Hay-adda ayaa ku dhawaaqday habeenimadii Axad aheyd ee xaleeto markii goor dambe ay ahayd in ugu yaraan tirada dhimashadu ay gaartay 110 qof, waxa ayna noqonaysaa duufaantii ugu waxyeellada badneed uguna dhimashada badneed ee dalkaasi ku yaalla koonfur bari Eeshiya saameeya ilaa iyo haatan. Madaxweynaha waddankaasi ayaa waxa uu wacad ku maray Axadda maantay tahay inuu caawin doono dadka gobolka ugu daran ee Karamirisoor la yiraahdo ee halkaasi ee ay saameynta ku yeelatay duufaantaasi. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in afar askari looga dilay, 14 kaleetana looga dhaawacay dagaal Xisbullah ee kula galeen koonfurta Lubnaan xalay fiidkii. Wargeyska Times of Israel ayaa waxa uu sheegay in 14 askartooda ka mida ay dhaawacantay oo 5 ka mida xaaladoodu ay aad u liidato, iyadoo ay xustay in 3 kaleeto ka tirsan Xisbullah ina lagu dilay weerarkaasi israsaaseynta ee dhexmaray dhinacyada. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo waxa ay ka bilaabeen duleedka koonfureed ee magaalada caasimada Libnaan ee Beyruud iyo deegaanada kale ee ka tirsan waddankaasiba. Wakaaladaha wararka gaar ahaan kuwooda Libnaan ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay bartilmaameedsadeen deegaanka koonfureed ee ay ku sugan yihiin, halkaasoo duqeymo isdaba joog ah ay la beegsadeen aagaga magaalooyinka Hadah, Burjul al-Bahrain iyo sidoo kaleeto Beret Herik. Waxaana duulaankaasi u yimid kadib markii afayeenka ciidamada Israa'iil uu soo saaray hanjabaado ah in duqeymo ay ku sameyn doonaan dhismayaal ay degan yihiin, sida ay yiraahdeen, aagaga magaalooyinkaasi qaarkood oo kooxuhu ay ku dhuumanayaan. Wakaaladu waxay kaleeto tilmaantay in ciidamada Israa'iil ay weerar ku qaadeen duleedka magaalada Azaria ee koonfurta dalkaasi, halkaasi oo ay keentay khasaare xoogan inuu soo gaaro, ayay yiraahdeen, inkastoo faahfaahin aysan ka bixinin khasaarahaas ay sheegteen inay geysteen. Diyaaradaha Israa'iil ayaa dhinaca kaleeto duqeen waxa ay ka bilaabeen magaalooyinka koonfurta oo ay ku jiraan magaalooyinka Khaam, Sasakiya, Nabatiya iyo Alfooqa oo iyagu dhammaantoodba 20 kiilomitir iyo wax ka yar u jira caasimada iyo hareeraheeda Libnaan. geeska kaleeto ururka xisbullaahi ayaa soo saaray war muuqaal ah oo ay kaga codsadeen dadka degan waqooyiga israa'iil in ay si deg dega isaga guraan halkaas, iyaga oo sheegay inay isu bedeli doonto goob markaasi xasiloonida ka caagan oo ay bartilmaameedsan doonaan militarigu. xisbullaahi ayaa xustay 15 goobood oo ay sheegtay inay noqdeen bartilmaameedyo sharci ah, kuwaasoo ku bartilmaameedsanayaan ciidamadooda cirka ee halkaasi dagaalka ka wada. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraanna Cabaas Arakaji ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax xad ah oo marka ay timaado difaaca dalkiisa ay leeyihiin maalin kadib markii Israa'iil ay duqeysay Iiraan Sabtidii. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarada xadidan ay ku bartilmaameedsatay saldhigyo militari oo ku yaala Iiraan, kuwaas oo ay sheegtay inay uga jawaabaysay duqeymihii cuslaa ee Iiraan uga yimid 1 October. Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in duqeymaha Sabtidii ay kala kulantay Israa'iil lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada Iiraan. howlgalka Iiraan ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay sheegeen shalayto waa howlgalka qaramada midoobay in ay Israa'iil hawada Ciraaq duqeyn karin ka hor marka sida la sheegay dagaalada iyo duqeymaha ay ka wadeen maalmahani dhinaca Tehran. waxay ku eedeysay qaramada midoobay Mareykanku inuu raalli ka ahaa duqeyntii ugu dambeysay maadaama bayaan uu soo saaray militariga Mareykanka ka hor in hawada ay maamulaan ee Ciraaq sida ay hadalka u dhigeen ay tahay in laga weeciyo duqeymaha. Mareykanka ayaa horey u sheegay in lagu wargeliyay weeraradaasi ay Israa'iil ku qaaday Iiraan ka hor inta aanan wax faahfaahin laga bixinin. ila wareedyo ku sugan waddanka Suudaan iyo kuwa kooxaha dhaqdhaqaaqyada ee madaniga ah ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay in xoogaga gurmadka degdega ee Suudaan ee loo soo gaabshay magacooda RSF ay jimcihii dileen ilaa iyo 124 qof oo u badan dad rayid ah. weeraradaasi ayaa ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka Al Jazeera, waxaana lagu tilmaamay mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dhiig daadashada badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalkaasi Suudaan ka holcaya muddo haatan laga joogo 18 bilood. Jazeera ayaa markii horeytaba dhibana u ahayd dilalka joogtada ah, dhaca iyo boobka iyo barakicinta ay geysanayaan ciidamada ee boqolaalka kun ee ruuxo dadka halkaasi ku dhaqan lagula kacayo, gaar ahaana kuwa fallaagada ah ee la yiraahdo sida ay leeyihiin RSF. guddiga wax iska caabinta ayaa waxa ay taageeraan kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Suudaan, waxayna sheegeen in weeraradii ugu ba'naa ee gobolkaasi Jazeera uu jimcihii ka dhacay tuulada la yiraahdo Alseera oo ku taala waqooyiga gobolkaasi, halkaasoo lagu dilay 124 qof laguna dhaawacay in ka badan 100 kaleeto. RSF ayaanan weli wax warar ka soo saarin dhacdadaasi. kooxdaasi waxa ay qabsatay inta badan deegaanada dalkaasi Suudaan, welina waxa ay dagaal kula jiraan ciidamada militariga waddankaasi Suudaan. labada musharax ee ka bartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka waa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ah iyo Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ah ayaa weli wada ololahooda iyo dadaalkooda ku aadan inay soo jiitaan codadka codbixiyaasha gobollada kala gedisan ee dalkan Mareykanka. Michelle Obama oo ah marwadii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qeyb ka ahayd isu soo bax shalayto xisbiga dimuqraadiga uu qabta iyada oo taageero u muujisay Kamala Harris. waxaa musharaxa jamhuuriga asna Donald Trump uu abaabulay isu soo bax ka dhacay bartamaha magaalada ugu weyn uguna dadka badan Mareykanka ee New York. ra'yi urun la sii sameeyey ayaa muujinaysa xamaasad weyn oo ka jirta tartanka maalmihii ugu dambeeyay labada dhinac, iyadoo in ka badan 35 milyan oo qof ay sii codeeyeen oo codadkooda ay horey u sii dhiibteen. istaraatiijiyadda Harris ayaa waxaa qeyb ka ah soo jiidashada jamhuuriga dhexdhexaadka ah ee aanan dhinacna raacsanayn amaba aanan Trump ku qanacsanayn. labada musharaxkii guuleysta ayaa geli doona taariikhda Mareykanka. Kamala Harris haddii ay guuleysato waxay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto Mareykanka, halka Trumpna uu dhinaca kaleeto hadduu guuleysto uu noqon doono qofkii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne. warkii dunidana waa naga inta. waa tahay markana dhinacaasi iyo villa soomaaliya. Shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya ayaa maanta dib uga furmay madaxtooyada soomaaliya ee muqdisho. Qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirka diiradda lagu saari doono arrimaha amniga, dowlad dhiska, iyo doorashooyinka iyo qodobo kaleeto muhiim u ah horumarka dalka sida ay yiraahdeen. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo kalaa Siciid Cabdulaahi Dane iyo Axmed Maxamed Islaan. Haddaba qodobada shirkaasi laga soo saaray iyo weliba maqnaanshiyaha madaxda maamul goboleedyadaasi ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xasan wa Cabdiraxmaan Xudeyfiye.
Maxamed Bashiir, aad iyo aad u mahadsan tahay. Maanta oo axad ah 27 October, shirka golahooda tashkiga qaranka waxa uu mar kale dib uga furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xafladda madaxtooyada qaranka. Sida aad la socoto, shirkan waa shirkii 10-aad kanii markii golahan la aasaasay oo ishaan. Waxaana shirkan hadda marka bilowday uu ahaa midkii hore u socday oo dib u bilowday kadib wadatashiyo ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda heer qaran, kuwaas isgaarsiisayeen qodobadii nagu wada hadlay. Sidaad la socotaan, qodobo aada muhiima ayaa nagaga hadlayay oo la xiriirtay dhinaca la dagaalanka argagixisada, amniga, dowlad beedka, doorashooyinka, iyo qodobo kale oo muhiim u ahaa horumarka dalka.
Qodobadan waxaan la soconnaa qaarkood, in shirkii hore ay labada dhinacyada ka qayb galay shirkaasi isku fahmi waayeen, marka maxaa hadda qorshaysan? Ma la isaga soo dhawaaday meelihii markii hore la kala joogay?
Maxamed Bashiir, wax la isku fahmi waaye ma jirin. Kelin waxaa jirta bes farsamooyinka qaabka loo dhigaayo qodobada qaarkood, kuwaasaa wadatashiyo loogu laabtay. Maanta ayaana madaxda dib isugu imaaday. waxaan rajaynayaa ilaa iyo berito in qodobadaasi natiijooyin wax ku ool ah inay kasoo baxaan maalmaha soo socda, beri ama beri dambe, haddii allah wada sarle ogolaado. Marka marka horeba fahamdarro weyn ma jirin. kadibs farsamooyinka qodobada qaarkood ayaa waxay u baahnaayeen in dib laysugu laabto wadatashiyo. haddana wadatashiyo ayaa laga yimid. waxaan rajaynayaa in
waa tahay Cabdiraxmaan, oo arrimaha doorashooyinkao kale maxaa qorsho ah oo in laga wada hadlo, oo ma la filayaa in madaxda shirka ka qayb gelaysa ay ka heshiiyaan arrimahaasi oo ay mowqif mideysan kasoo saaraan?
Dabcan waa qodobada ugu muhiimsan laga hadlayo, sida tan dowladeedka doorashooyinka, waana tan ugu muhiimsan. haddii allaah wada sarle ogolaadana go-aano wax ku oolah waa laga soo saari doona haddii la yidhaahdo. haddana ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in waxyaaba badan ay iska fahmeen qaabka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeynta dalkaba.
Shirkii hore 10 beri ka hor xirmay waxaa la sheegay amaba aan ognahay in uu ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. shirkana maanta sawiradii lasoo qaaday iyo kuma uusan jirin oo kama qayb gelin. marka maxaa qorsho ah, ma waxaa socda? waan la doonayo in Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland uu dib ugu soo laabto shirka, mise shirku uu sii soconayaa iyadoo Puntland horey u maqnayd, haddana Jubbaland ay maqantaha?
Maxamed Bashiir, sida aad la socoto, horta shirkan wuxuu bilowday 2 October uu bilowday, oo shirkan shir cusub ma ahayn, kii socday oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu qeyb ka ahaa, kii unbaa socda oo wadatashiyo dib laysugu soo laabtay. marka waxaana ila tahay ilaa iyo hadda shirkan inuu furan yahay, una hadalla dib ay socdaan. waxaana rajaynaynaa in haddii allah wada sarle ogolaado, madaxweynaha Jubbaland uu shirkan kusoo biiri doono insha allahu. golaha wadatashiga qaranka markasta marka kulanku dhacayo waxaa casuumaad loo diraa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo ay Puntland ay kamid tahay, waa loo diray. marka hadda waxay ku xiran tahay qaabka kasoo qaybgalka kulankan. way iska jiri karaa tabashooyin, laakiin golaha meelaha wax lagu falanqeeyo oo lagu doodo waa golahan midka rasmiga ah. tabashooyinka dhaliilaha waxyaabaha jiraan horumarka dalka lagaga hadlo waa golahan. marka fursad weyn ayay u tahay dhammaan xubnaha ka tirsan golaha wadatashiga qaranka inay kulanka yimaadaan oo ay ka doodaan aragtidooda iyo waxyaabay xambaarsan yihiin iyo qaabka ula tahay inay ku doodaan, sababtoo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Farxad Shamiixuud wuxuu aaminsan yahay haddii la wada hadlo in lagala heshiin karo, waana taasi markuleeyahay soomaaliya heshiinka inla heshiinka ayna ugacannahay.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Xudayfi, haddii madaxdan ay kasii maqnaadaan shirka labadan madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland, haddii kasii maqnaadaan ayaan ula jeedaa, madaxdan shirsan wax go-aan ah ma gaari karaan? Go-aankaasise muxuu noqon karaa oo saameyn ah u yeelan karaa haddii aan loo dhammayn oo laga wada qayb gelin shirkaasi?
Wadahadaladu way sii soconayaan. Go-aanaduna waxay ku xiran yihiin hadba sida yihiin laga soo gaaray, iyadoo xubno kamid a garaamada tashiga ay noqnaayeen. Waxaan rajeynayaa hadda kulankan inuu xaaladaha ka duwanaan doono kulamadii hore, insha allahu go-aamo wax ku oolan ay kasoo bixi doonaan insha allah.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudayfi oo u warramayay ayuu kaasi ahaa. Maxamed Bashiir, halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Ugu yaraan 22 qof oo u badan haween iyo caruur ayaa ku dhimatay duqeymo ay Israa'iil ka fuliso waqooyiga Gaza axadda maanteeta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ee xagga caafimaadka. Weerarkaasi ayaa saraakiisha Israa'iil ay ka wado waqooyiga deegaanadaasi go-doonsan uu ahaa kuwo soo jiray, islamarkaasina si ba-an ay colaadu u saameyn ugu yeelato waa deegaanada waqooyiga ah, waxaana dagaalku uu galay toddobaadkii saddexaad, waxaana ay kooxaha gargaarka degdega ah ku tilmaameen masiibo bini aadanimo inay halkaasi ka jirto. Israa'iil ayaa sheegatay in ay beegsanaysay mintidiin, sida ay yiraahdeen. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 11 haween ah iyo 2 caruur ah ay ka mid ahaayeen 22 qof oo ku dhintay weeraradii Sabtidii lagu qaaday dhowr guri iyo dhismayaal ku yaalla magaalada Beydlaaxiya ee waqooyiga Gaza. Waxa ay sheegeen in 15 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, waxaana laga yaabaa in dhimashadu intaasi ka badato. Waxaana la soo bandhigay magacyada dadka la dilay oo u badnaa 3 qoys. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar bartilmaameedsan ay ku qaadeen mintidiin ku sugnaa dhismo ku yaalla Beydlaaxiya, waxaana ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortegayaan waxyeello inay u geystaan dadka rayidka ah, sida ay hadalka u dhigeen. Waxa ay dood ka keeneen waxa ay ku sheegeen tirada dhimashada ay daabacday warbaahintu, iyagoo aan faahfaahin ka bixin caddaynta tirada dhinacooda. Israa'iil ayaa 16 Oktoobar waxa ay weerar ballaaran oo cirka iyo dhulka ah ka waday waqooyiga Gaza, iyadoo sheegtay in Xamaas ay dib halkaasi isugu urursatay. Boqolaal qof ayaa lagu dilay halkaasi, 19 oo Falastiiniyan ahna waxay u qaxeen magaalada Gaza City, waana muujadihii ugu dambeeyey ee barakaca dagaalka sanadka ka badan socday. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku hayso Gaza ay ku bartilmaameedsanayso oo keliya mintidiin, waxaana ay ku eedeysay Xamaas khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah, sababtoo ah bay yiraahdeen Xamaas waxay ka dhex dagaalamaysaa goobaha ay dadka rayidka ah ku badan yihiin. Ciidamada ayay dhif tahay in ay ka hadlaan weerarada inta badan ay ku dhintaan haweenka caruurta. Kooxaha gargaarka ayaa ka digay xaalad masiibo ah oo ka taagan waqooyiga Gaza, taasi oo ahayd bartilmaameedkii ugu horreeyey ee Israa'iil weerarkeeda dhulka ah, horeyna uu soo gaaray burburkii ugu darnaa ee dagaalka. Israa'iil waxay toddobaadyadii lasoo dhaafay si aad ah u xadiday in gargaarka bini aadanimo ee asaasiga ah uu aaggaasi gaaro, iyadoo 3 cusbitaal ee ku haray waqooyiga Gaza oo mid ka mid ah toddobaadkan la weeraray ay soo warinayaan in ay la tacaalayaan dhaawacyo aad u badan. In amarada ka guurista ah ee ka soo baxay Israa'iil iyo xanibaadaha gelitaanka saadka muhiimka ah ee waqooyiga ay dadka rayidka ah geliyeen xaalad argagax leh. Dad badan oo rayid ah hadda ma awoodaan inay dhaqdhaqaaqaan, oo waxa ay ku xayiran yihiin goobaha dagaalka iyo burburka ama deegaano aad cariiri u ah, oo hadda ma heli karaan daryeelka caafimaadka ee asaasiga ah, ayay tiri Laanqeyrta Cas. Dagaalka Gaza ayaa baabi'iyey inta badan dhulka xeebaha ah ee saboolka ah, waxaana uu marar badan barakiciyey ku dhowaad 900,000 dadka Gaza oo ah 2.3 milyan oo qof. 400,000 oo qof ayaa ku soo aruuray xeryo tendhooyin ka samaysan oo ku yaalla xeebta, waxaana kooxaha gargaarku ay sheegeen in gaajadu ay tahay mid aad u daran. Dhinaca kale, gaari xamuul ah ayaa jiray goob basaska laga raaco oo u dhow magaalada Tel Aviv ee Israa'iil, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 35 qof, sida uu sheegay Megan David Adom oo la shaqeeya hay-adda gurmadka degdega ah. Faahfaahinta ayaan si rasmi ah loo ogeyn. Waxay dhacdadani ka dhacday meel u dhow xarunta hay-adda sirdoonka ee Mossad ee Israa'iil. Waaxda gurmadka ayaa soo bandhigtay muuqaalka gaari weyn oo ay saarnayd sariir cidlo ah, kaasi oo u muuqday mid ku dhacay baska. marka laga soo tago inuu ku dhow yahay xarunta Mossad. Goobta ayaa sidoo kale ku dhow isgoys muhiim ah, waxaana dhacdadan ay timid iyadoo Israa'iiliyiintu ay ku soo laabanayaan shaqada kadib fasax toddobaad ah. Aasiya Haruni, oo ah afayeen u hadlay booliiska Israa'iil, ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Israa'iil ee Kan in qofkii weerarka qaaday la dilay, taasi oo muujinaysa in booliisku ay dhacdadan ula dhaqmeen sidii weerar oo kale. Haruni ayaa sheegay in gaari nooca xamuulka qaada ah uu jiray bas iyo dad goobta ku sugnaa, waxaana uu xusay in ay jiraan dad dhaawac ah oo gaariga ku hoos xanibnaa. Agaasimaha MDA Eli Bin ayaa sheegay in lix ka mid a dadka dhaawacmay ay xaaladoodu halis tahay. Falastiiniyiinta ayaa sannado badan waxay geysanayeen weerarada loo adeegsado mindiyaha iyo toogashada iyo kuwa loo adeegsado gawaarida dadka la jiirsiiyo. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii uu dagaalka Qaza bilowday, iyadoo Israa'iil ay si joogto ah weeraro militari uga geysanayso daanta galbeed ee dhulka la haysto, halkaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo falastiiniyiin ah.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararkii Associated Press oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5ta nofeembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haddaba dhegaystayaal, ku soo dhowaada qaybtii labaad ee kulan dadweyne oo ay v o edu ku qabatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. kulankaasi dadweyne waxa uu ku saabsan yahay doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee soo socota iyo aragtida dadweynaha gaar ahaana Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi. waatan doodi.
wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba, ku soo dhowaada barnaamij gaara uu v o a ay ugu tala gashay doorashada madaxtinimada ee waddanka Maraykanka. magacaygu waa Maxamuud Mascadeh, barnaamijkana aniga ayaa idii daadiinaya. waxaan rajeynaya inaad su-aalahaas idii qoran yihiin. qofkii deqo su-aasha kana ku dhow mikrofonkan, gabadhaana ka soo horreysay deqo. meesha gabdhaha marka waa isu raacinaya labadooda.
Salaamu alaykum.
Walaa la qorto ijood.
Waa deeqa shabeele. su-aashaana ita waxaa leh Republican Party specifically. Group ka tirsan madaxweynaha Donald Trump waxay isoo diyaarshen project 2025. haddaa la ka hadlay immigration, si cad ba waxay u qoreen inay rabaan inay aqbalaan dadka waddankan imaan doono inay ahaadaan gaalo. markaas haddaan ka nahay dad madow oo haddaan nahay afrikaamiin siiba muslimiin, project 2025 iyo dadka uu shaqeeya uu ka mid yahay Donald Trump oodo uu dafaraabeenay maalin ma ku jirno buugaaseeto. markaas su-aashaan ku weydiinaya walaal Faysal, adigoo aad ku ixtiraamayo, halkee baquud ku leedihiin inaad daafacdiin ama aad waxaad u qabatiin dadka imaan doono oo aaminsaneen ciise inuu yahay rabbigood oo ahayn cadaan, maxaa noo diyaariseen without the muslim ban? muslim banka ay loobinina. so su-aashaasito
idinkaaaaino
haye su-aasha waxaan rabaa inaan weydiiyo Faysal. Faysal magacaga anisa la dhahaa. dhowrkii sano uu Trump waddanka haystay waxaa jirta in oo dadka oo waalidiintoodii sugaayay ciyaalkooda sugaayay in immigrationka la joojiyey. Marka hadda intii sano uu Biden haystay waa la furay, dad badan baa applicationa buuxsaday oo dadkoodii sugaayaan, qaarkood already la ogolaaday inay imaadaan, qaarkood ay diyaarada sugaayaan. Marka what is halka adoo runta noo sheegaya, hadduu odaygaa soo laabto maxaa dhici doona dadkaas oo sugaayay dhowr sano dhan sugaayay dadkoodii, because unificationka waa important. Marka noo sheegtaas.
Waa mahadsantihiin, waa idin soo noqon doonaa. Faisal, su-aalahaaga israaci jawaabahood.
Aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan u malaynayaa su-aashii ugu horreysay waa su-aal aad u muhiima, su-aashaas oo ah waxaa jira durbaan aad loo garaacayo, waxaa jira marka foostooyinka waaweyn midna biyo ku jiraan midna ay maran tahay, waxa qaylada ugu badan sameeya tan maran. Marka waxaa moodaa foostooyin badan oo maran inaan garaacayno oo baqdingelina oo ah Trump baa cirka soo duminaya, Trump baa dhulka inagu duminaya. Afar sanuu haystay, ma cir baa dumay mise dhul baa inala go'ay? Taas macnaha, taas horta aan meel iska dhigno. Marka waxaan su-aasha uga helay, su-aasha aan uga helay, waddankan wuxuu leeyahay wax la yaa checks and balance system buu leeyahay. Systemku madaxweynuhu kama awood weyna system. Madaxweynuhu mascade inta u yimaada dhalashada Maraykanka kama qaadi karo, awoodna uma laha wadda inuu wax yeelana, awood uma laha hadduusan maxkamad iyo sharci soo marin. Marka waddankan waxaa kala haga oo kala haya cid isjecel male, 300 million iyo dheeraad baa ku nool. Waxa ina kala haga oo ina kala ilaaliya waa nidaam baa ina kala ilaaliya. Marka su-aashaas aad baan uga helay. Midda kale oo ahayd su-aasha waxaa soo noqonaysa waa laynaa necab yahay. Anigu markaan waddanka imi, qof kastoo Soomaaliya xisbiga dimuqraadiga u galay, markaan galay iyo xisbiga jamhuuriga, oon weliba xisbiga dimuqraadiga sanado ka tirsanaa, sida layga soo dhaweeyey jamhuuriga weligay laygama soo dhaweyn xisbiga dimuqraadiga. Marka nacaybkan waxaan maqli jiray baadiyaha dadka ka yimaada, waxaa jira bahal iyo caruurta waa loo kala sheekeeya. Marka caruurta say u orodo waxaa leeyahay war bahal baa soo socda, carara carara waa loo garaacaa, markaasay cararaan. Marka waxaad moodaa inay xisbiga dimuqraadiga kii oo kala garaacayaan oo leeyihin waxbaha soo socda ha la cararo, xisbiga jamhuuriga aad bay u soo dhawey. Marka su-aasha halkaasaan ugaga baxaya, walaashay deeqo, su-aashayna weydiiso, suqaa aad u muhiima oo project 2025. Walaalay, project 2025 anigu waa ka soo horjeedaa, madaxweynaha Trumpna 10 mar ka badan baa la weydiiyo, wax shaqa ah kuma lihi buu yiri, waana ka soo horjeedaa. Guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesotana weydiinay, wuxuu yidhi maba ogolin, mana arki karno. Kan xisbiga Republicanka ee Contonka State haystaa la weydiiyey, ma ogolin buu yiri isaguna. Waxa wata waa hay-ad la yiraahdo Heritage. Hay-addaasina waa hay-ad non profit oo hay-adda nimka haysto hay-addan ka duwanayn. Marka hay-addu waxay soo saartay inagu waxba kuma qaadan karno, mana xukumi karno. Taasna halkaasaan uga baxaya.
Dadka loo diiday dadkooda inay maadaan gabadhan ku weydiisa
walaasheen Aniisa, waxaan leenahay dadka dadkoodu ka maqan yihiin, sidaad adigu uga xuntahay baan anagu ka damqanaynaa. Xisbiga jamhuurigu hadday ka hor yimaadaanna, dood baanu ka keenanaa in dadka dadkoodu waafaqsan.
Way aad ba umaadsan tahay. Adiga su-aashii uu ku weydiiyey wiilka halkaa jooga, nimcaa soo dhaweynaya su-aashanka joogta.
Wiilka horta waa mahadsan yahay walaalkay su-aasha ah. Waa run, waddankan waxaa ka jiro checks and balance. Hadduu madaxweynaha jamhuurigu uu qabsado markasta dad dhimanaya ma jiro, shalay waa soo nooleen afar sano oo Trump. Laakiinse midda waxaan rabaa walaalkay Faisal uu yiri, waxaa maqli jiray ilow shidhow ama umulba afarta sano oo Trump ilaa hadda dadka maskaxdooda ka guuxaysaa weligeen ma hilmaami karno. Afar sanoona loogu soo daran waaba dhimasho. Laakiinse midda muhiimka waxay tahay gabadhii ayna weydiisay muslim ban. Trump hadda wuu sheegay, wuxuu yidhaahday muslim ban intaan soo celiyo ayaan weli sii expand gareyna waddamo kalan kusii daraaya. Soo dadka ay isleedihiin waan keenaynaa, iyo waa ilmo iyo reeraan unite gareynaynaa hadduu Trump imaado iska ilooba. Afar sano ah hold la gelinaya. Midda kaleeto hadda mid cusub uu keeno, wuxuu yiri ilmaha dalkan ku dhasho oo qof aan sharci haysanin uu dhalo citizen ma noqonayaan, birth rights code way lose gareynayaan, and that's something aan weli la maqalba, weligay ma maqla. Intaasaan aan soo joogo waddankan, qof dhahayo ilmo waddankan ku dhashay ayaa rights code loo diidaya inay citizen noqdaan, inay xaq u yeeshaan waddankan. Taas waa wax aad noogu cusub. Marka be careful inaan xataa ku fakarna xataa ninkaas inuu afar sano nagu soo noqdo, waa annagoo dad badan wax ku weyn halkan. Waa mahadsantihiin.
Waa tahay
arrin muhiima waay runtii. Arrinta immigrationka iyo labada xisbi iyo labada murashaax runtii waxaan isku tiriyaa inaan ahay dadka arrinta aada ula socday oo ka shaqaynayay as an immigration attorney magaalada Minneapolis oo la shaqaynayay dad fara badan oo qoysaskoodii rabay inay keenaan processka ku jiray. Maalinkii la dhaariyey madaxweynaha 20th January ee madaxweyne Trump uu qabsaday, 7 days gudahood ayuu soo baxay Muslim Banka. Arrintaas waxay abuurtay panic. Macnaha keliya maaha in dadkii airboodyada laga celiyo oo Nairobi iyagoo diyaarad tikidka u go-an yahay, diyaarad tarmaka laga reebo diyaaradaha, qaar intay soo galeen MSP oo kale kasoo degeen, JFK kasoo degeen, airboodka laga celiyey, and these are documented, wax aada loo ogyahay oo laga warhayo waay. Taa waxaa dhacday in dadkaasi lagu celiyo meelihii laga keenay oo ay ku qaadato sannado iyo sannado iyo sannado. Keliya ma aha in macnaha Muslim Banki oo kale uu dadka xanibay hal mar 4 sano oo keliya. Waxa imaata in shaqaalihii hay-adihii safaaradaha ka howlgeli jiray ee u carbisnaa dadkan inay soo vetgareeyaan oo ay prosesska soo mariyaan la kala diro. Maanta today qofkii qof uga dacwooda Minneapolis oo raba inuu waalidkiisa ama walaalkiisa ama walaashiis keeno ama xaaskiisa ilmihiisa waxay ku qaadanaysaa more than 5 years in uu qof keeno. Meeshay qaadan jirtay sanad iyo bar iyo ka yar. Sababta wax kale lamaahna waa capacity-gii safaaradahaas ayaa la baabiyey. Marka waxay la tahay labada xisbi haddii la fiiriyo, waxaa kale oo idina xusid mooda runtii. Haddii wuxuu dhahay walaalkan Faisal dad la iska gurayaa gobollada ma jirto, waxaa lagu yaqaanaa dowladda Maraykanka gaar ahaan dhinaca immigration-ka dadka aan sharciga lahayn in loo samayn jiray deportation priority ama inay kala muhiimsan yihiin qofkii dembi leh, qofkii maaragtay dadkii la doondoonayo kale, ama qofkii cusub ee boorarka lagu qabtay in dib loo celin jiray. Laakiin xukuumadda Donald Trump waxaa ku naqaanay in ay tiri ma jirto waxaasi, no priorities. If you are illegally in this country, waxaa tahay top priority. Qofkasna waa la celinayaa. Marka arrintaasi waa suurtagal in haddaad soo noqdo ay ka sii darto.
Waxaan raacin lahaa mid waxa dadka ay neceb yihiin Maraykanka dhan. Horta labada xisbi haddii la fiiriyo markii loo arko immigration-ka, labadaba waa haddii la siin lahaa grey, labada waa zero. Oo waxay u qabteen immigration-ka labada midna ma jirto. Laakiin way kala daran yihiin. Meeshan waxa aan taagannahay hadda waxay tahay labadooda yaa daran. Immigration-ka iyo socdaalka keliya lagama soo horjeedo. Waxaa laga soo horjeedaa immigration-ka iyo socdaalka dadka madow iyo dadka muslimka ah. Dadka ugu badan oo Mareykan yimaada oo undocumented-ka ah waa Canadian. Id ka hadasho ma meel soo istaagta oo ku dhahaysa Canadian hana laga bixiyo ma arkaysid. Dadka markasta laga doodo la rabo in la bixiyo waa dadka madowga ah, waa dadka muslimka ah, waayo waxay og yihiin inaan bedelayno mujtamacaaninta Mareykanka ah.
Aad baa umaadsan tihiin. Gabadhaanaan hal mar siinaynaa su-aasha ugu dambeysa, kabacdina segmentiga waa xiraynaa qaybta ugu dambeysay ayaan u gudbinaa. Su-aashaada maxay tahay?
Asalaamu calaykum, magacayga waa Farxiita Haliil. Faisal Sadaay waxaa ku jirta hadalkiisii Trump intii uu joogay adduunye ma soo dumin about Muslim Banka. My own sister oo 10 sano arkin airport Minneapolis laga celiyey, aadana loogu adkeeyey, darbiyaa noo dhexeeyey, inaan xataa wejigeeda aragno waana loo diiday. Tii iyo tu ka darnaa dhacayso, taa haddaa Republican qalbiga ka jirtid maalinta oo la vote gareynaayo, qalinkaaga waa inuu Democrat vote gareeyo.
Faisal,
walaalay, horta arintii aad ka dhawaajisay oo ah waa ka xumaa in walaasha la celiyey, waxaanad ogaataa 4 sano hadda Biden haystay, weli 5 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay baasaboorada Yurub dadka haysta hadday wadamada tageen otomaatig loo qaadan jiray, Yurubiyaanka u qaadan jireen, hadda lafteeda interview baa lagu xidhaa, wax badan isma bedeliyo. 4 sanana weli wuu haystay. Marka arrimahan siyaasadan, arrimaha dibaddu, ma inay xaggii Trump ay ka dhib badnaytaan hadda maanta joogta. Laakiin annagu arrintaasi waa arrin dhib ah. Laakiin waxaan ka hadlaynaa sidaan usoo sheegay, waxay ka mid tahay 120% aan ka hadlay. Laakiin 80% kale waa inaynu ka hadalnaa, maaha oo keliya inaan niraahno in arrinta dadkeena airportada laga celiyo arrin xanuun badan wey, waa kula dareensanay xanuunkaas. Laakiin waxaan xanuunka aan dareemaynaa waxa weye xisbi
naga hortaagan caruurteena iskuul inaan u furanno iskuul choice baa ka mid a waxyaabaha aan anagu xisbiga dimuqraadiga kula dagaalama waxaa ka mid a ilmo kasta oo magaaladan jooga haddii aanu annagu qabsan lahayn wuxuu heli lahaa iskuul dad muslimna leeyihiin inaanu halkan ka furanno oo iskuulkeena geysana yaa naga hortaagan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga naga hortaagan marka dhibaatooyinku waa badan yihin inaan hal dhinac keliya ka eegin dhibaatada oo macnaha taasi waa arrin xanuun badan wayna wada dhibaysaa laakiin kuwan kalena waa inay ina dhibaan caruurteena lake street joogta siyaasad xumada xisbiga dimuqraadiga keenay inay boqolaale halkaa ku sugan yihiin marka waxaasoo dhan waa inaynu diiradda saarnaa lakin waa hal siyaasad keliya inaan eegno
nimka arrinta maxaa ka jawaabaysaa
pointyaashiisa waa very very interesting haddii laga fiiriyo dhinaca soomaalida
dimuqraadigu ma diidan yihiin arrintiisa uu leeyahay ayagaa kasoo horjeeda haddii dugsiyo soomaalida u wanaagsan dhisi lahaa arrinta sida ka jawaab
dugsiyo waa buuxaan haddii maxaa la dhahaye ii sheeg ee soomaali dugsiyo loo rabo charter schools baan haysanaa choicekana midda ahne waa loo dagaalami karaa xisbiga dimuqraatiga xisbi aan wax ku leenahay waay we have somalis who are chairs of committees waxaas xisbiga republikaanka maba lagu riyoodaba hal qof ma haysana walaalkii hadda halkaan ila fadhiyo school board u ordi waa la dooran waaye faysal dadka noogu cadcad uu ku jiraa almost isku dhal uu weygiyaa isaga hadday dooran waaye ma anagayna dooranayaa
aad baad umahadsantihiin adinkuna aad baad umahadsantihiin barnaamijkeena uu sii socon doonaa qaybtan dhinaca socdaalka intaa ayaan kaga gudbaynaa weli waxaad si toosa inooga daawanaysaan barnaamijkeenan kulanka dadweynaha oo idinka imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waan isu soo noqon doonaa qadar yar dabadeed daawadayaal isu soo noqosho wanaagsan mar kale haatanna waxaanu gudagelaynaa qaybteenna saddexaad ee barnaamijka waxaynu markan si gooni ah u falanqaynaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka xiriirka maraykanka ee soomaaliya iyo weliba dagaalka ka socda gaza su-aashan ugu horreysa waxaan ku soo dhoweynayaa nimco axmed oo iyadu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee muslimiin badan oo soomaalidu ku jirto waxay cod dheer ku diidan yihiin sida uu Biden u maareeyey dagaalka ka socda Gaza. Nimco.
Waa mahadsan tahay Mascade. Su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah. Runtii haddii aniga ahaan shaqsi ahaan nimco ahaan aan ka hadlo doorashadan waxaa waaye doorashadii iigu xanuunka badnaa. Really ma aha wax fudud in aan tago aan codeeyo aan sidaan raban aan u codeeyo markaan laakiinse laba mid baa ku roon meeshaan waxa baaladka ku qoran labada xisbi aniga mid baa ila roonaatay marka hore waxaan rabaa horta marka ugu horeyso inaan dhaho allah u naxariisto intii walaalaheen oo ku nolol weysay dagaalkii Gaza intii maanta dhaawacay ilaahay u bogdhayo intii maanta ku dhibana ilaahay dhibka ka qaado horta mintaas waa mid aamiin midda labaad su-aasha la isweydiinaya waxay tahay qof kasta oo maanta codeynaya waxay tahay haddii Trump la doorto Gaza maanta maxaa iska bedeli doona maxay noqon doontaa runtii ma ku taageersani Biden Harris waxa inay soo waayeen ceasefire waa nigu raacsanahay wax laga xanuunsadana way wax aad nabaysana way tahay laakiinse one thing waxaan ogahay Trump afinayn in uu dadkaas nolol u rabin in uu dadka falastiiniyiintana uu maxaa la dhahay maanta tay ku jiraan inay kasii darnaan doonto runta haddii laisku sheego inuu caqligeenan inuu shaqeeyo waayo annagoo emotionkeenana maxaa la dhahay fiirinayna laakiinse marna ma ogolaan karno walaalaheen inay siday ku jiraan ay kusii jiraan aniga marka maxaan doorbiday waxaan doorbiday waxay tahay xisbi waxaa jiro aniga relationship la leeyahay oo aan la hadli karno aan dhihi karno saan iyo saan iyo saan ayaan rabnaa Trump haddii la doorto ani maba haayo meel aan u raaco faysalna maba haayo war runta haddii laisku sheego no honestly speaker runtaan meeshaan xisbiga republikaanka qof la hadli karo u tagi karo oo wax u sheegi karo ma jirto Trump halkaan intuu soo istaaga Saint Cloud ayuu naaf lagaa deynaya where was faysal faysal xaguu jooge ma noo dooda ma naga hadla dadnimadeen iyo waxaan rabno never runta hal isku sheego anaga republican wuxuu noo haayo uu noogu filan yahay maba jirtaba thank you
faysal haddii aan ku weydiiyo qofka soomaaliga ee Mareykanka ah ee waddankan ku nool ee muslimka codkiisu sidee Trump u siinaya iyadoo la aaminsan yahay inuu Biden ka sii xaqjirsan yahay marka ay timaado arrinta qasab.
Runtii su'aashaasi waa su'aal aad u fiican. Sanad iyo dheeraad baan waxaan soo tijaabinay siyaasadda Kamala Harris iyo Biden. Siyaasaddaasi hal arrin kaliyan idin xasuusinaya, bal qof kasta arrinta hal mar sawirka maskaxdiisa ha geliyo. Dowladda Mareykanku waa dowladda adduunka ugu awood weyn. Waxay awood weyday qasay inay raashin geysan masay diyaarad ku tuurto. In midda kale, tijaabadii haddaan dib ugu noqono, waxay noqonaysaa qof fashilmay inaynu haddana abaalmarin mar kale siino. Miyaynu siin karnaa? Laakiin Trump, si kastoo aynu u diidanahay, dadka siyaasadda indhaindheeya waxay isku raacsan yihiin inuu nin go'aan adag yahay, inuu nin aad u adag yahay. Siyaasadda Mareykankana waa ka midaysayn hadda labadoodaba ee bariga dhexe. Laakiin isagu wuxuu awoodaa intuu telefoon qabsado inuu yaa arrintan qasa dhaqaalihii waddanka Mareykanka ay burburisay iga jooji.
Way, aad baa mahadsan tahay. Haddana waa tahay. Haddana dadweynaha ayaan soo qaadanaynaa.
Okay, magacaygu waa Fartuun Maxamed. Su'aasha waxaan qabaa xisbiga Dimuqraadiga Republicanka labadaba. Walaalkan Faisal horta iyo nimxowa iyo panelka meesha la fadhiya waa salaamintiin iyo dadweynaha meesha kasoo qayb galay. Su'aashidu waxay tahay ko horta labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Republicanka maanta inaynu soo horfirsanayo noo soo horfirsanayo arrinta gasa aniga ma filaynin, because dad muslim ahaan nahay, dad Soomaali ahaan nahay, waxa meesha ka socdana waa la soconaa. Doorashadeenana ku xiran yihiin labaduba inaan codka siino. Xisbiga Dimuqraadiga dhibaatada uu geystay maanta waana dul saaran tahay. Republicankuna Faisal uu matalayo, walaalkii Faisal, xisbiga Dimuqraadiga Republicanka waxaan ka sugeyno rajo weyn ma ahan, because waa noo sheegay Trump inuu in la dhammaystiraba intii yartaa hartay. Marka Faisal, arrintaas waxaa ka tabinaysa adiga ahaan ama xisbiga Republicanka aad matalaadsiisa noo sheegaysa maxay tahay walaal? Nimko, adigana waxa waa xisbiga Dimuqraadiga wayna tuseen dhibaatada meesha ka geysteen, wax bedela oo cusub inoo sheegayaan ma jirto. Marka labada xisbi kee baan dooranaa anaka ahaan, waxaa aaminsanahay mid noo qalba ma yaala maanta.
Walaashan waa mahadsan tahay. Runtii arrintaasi waa arrin in dhammaanteen xanuun nagu haysa. In qaarkeen baa waxaa laga yaabaa inay joojiyeen ba inay telefishinada daawadaan ayagoo diidan arrintaasi inay waxba ka qaban karin xanuunkaas qalbigooda ku dhacaya. In mid waan kugu raacsanahay oo maamulkan hadda jira waa soo tijaabinay, waa soo aragnay inuu wax sii kharriba maane wax wanaaga oo laga filayo. Qofkii kuu macaaneeyay iyo qofkii malab kuugu dara waa qof meel kale ka fikiraya, wax dhacaya maahan. Laakiin ninkan kale oo aanu diidanay waxaanu ka filanaa maadaama uu nin adadag yahay, erayadan lagu soo celcelinaya ku saabsan in doorashooyinka iyo ololaha doorashada marka laga soo tago, waa qof isagu boqol mar sheegay inuu dagaalo oo dhanba kasoo horjeedo. Marka taasi waa rajo aad u yar, inkastoo tahay, laakiin waa rajo at least ka fiican kan hadda hayo oo la odhan karaa maadaama uu yahay nin dagaalada oo dhan neceb. Ma isku dari doonaa dagaalka Ruushka iyo Ukrain ka socda iyo dagaalka Bariga Dhexe ka socda inuu yahay labadaba haddii kale lacagtan idinka goynaya haddii kale joojiya? Ma awoodi karaa inuu yiraahdo at least dagaalada hala joojiya, meesha raashin baan geynaya, kani hadda ma awoodo, gabadha ku xigtaana ma awoodo. Waa waxaynu soo aragnay. Marka rajadaas yar oo iftiinka ah bay ku kala duwan yihiin, laakiin wax badan oo kale kuma kala duwana.
Waa mahadsan tahay Fartuun. Su'aasha su'aal aad u muhiim ah waay. Walaalkii Faisal wuxuu yiri mid buu kugu raacsanaya, ana mid kale aan kugu raacsanahay. Mid aan kugu raacsanahay waxay tahay in uu Trump baabi'in doono dadkaas oo aan la maqli doonin qasoo dhan, runta haddii la isku sheego. Laakiinse waxaa muhiima oo Faisalna hadda uu ka sheego wuxuu yiraahda Trump cuntuu geeni doonaa, goormuu geenaya waa baabi'inayaa buu yiri. Kuwaanne aniga marna ma u taagna inaan hadda kuu sheego inay saxan yihiin, I will not tell you. Laakiinse waxaa meeshaan u fadhiyaa in ay ka roon yihiin Trump, at least ee maanta badbaado leeyihiin. Codkaagana waad ku badbaadin kartaa, laakiinse haddaad codeynin adoo codeysa oo Trump u codeysay lamid tahay. Haddii aad codeynaynin adoo Trump u codeysaa bal qaatay, runtaan kuu sheegayaa, because aniga waxaa muhiim ii ah qof kasta inuu codeeyo. Laakiinse haddaad Trump u codeysi iyo haddaad u codeyninbo adoo Trump u codeysay lamid tahay, waa maadsantihiin.
Waayahay Amiin Haaruun, haddaan adiga ku imaado, muslimiinta Mareykanku waxa ay aada iskugu dayayaan in aan la codeynin, oyna muhiim tahay xilligan in tusaale la siiyo labada xisbiba. Arrintaasi ma saxba?
محمود وان أرتري غزة ضدك لبدن حزبي يعد مرايكن كهذا مع إسام أسرع تمنا رجل رندي وما رجل موقت أول وتشن كرا أول وديرن كرا وما هيو أن أرند ميم كواحد تامر كا دور شدني سيدا أذكت هاي يسيدا كأسامين سو حالا جاي وين كأنتو تفرارك بدن أو كوي ماد مسلمين إن أي قارنا عدينين قارنا أي مارت أي ملك الأخرى عديان عدك iyo maaragtay wax tarkuna wuxuu ku jiraa marka doorasho timaado midnimada iyo in hal meel loo codeeyo waan doorashadii la soo dhaafay 2020ka waxaan ognahay in gobolka Michigan kale oo muhiim u ah doorashada dalka Mareykanka ama swing state loo yaqaan 145,000 oo cod ayaa lagu kala bediyay gobolka waxa degan 240,000 muslimiina degan marka macnaheedu marka guud ahaan la fiiriyo muslimiinta Mareykanka waxa muhiim ah in hal dhinac loo codeeyo ama codka la wada daayo oo la codeeyo sanadka sababtoo ah sida kaliya lagu muujin karo cududda cod ee muslimiintu leeyihiin waa in ay hal go'aan qaataan laakiin hadii maaragtay la kala daadsanaado oo maaragtay qaarna ay guriyooda iska joogan qaarna ay la kala socdo waxaan u maleynayaa inay faa'iido badan ka soo kordhin laakiin labada candidate midkoodna runtii wax weyn ma soo wado laakiin hadii la fiiriyo rhetorica ama siday u hadlayaan labadoodu ay hadalkay leeyihiin inkastoo dimuqraadiga ognahay in aysan wax fiican qabanin oo arintan ay ka gaabiyeen aad u gaabiyeen haddana wax ogaa waxaad madaalin leeyihiin maartu waxaan isku deynaa oo waxaan dhaqaajinaa isku
gudo haboon dadka mareekanka Soomaalida kamida meelo badan waxa la leeyahay lama codeynay lama codeynay aad bay arintaas la soo dhirigelinaya muhiimad intay bay u leedahay community-ga Soomaalidu inay codeyntan ka qayb qaataan oo codkooda ay dhigtaan
dadka Soomaalida fadlan codeeya hadii aad codeysaan waxa la heesataan waxa kula gortantaan qofka u codeynaysa hadii tabka madaxweynaha iyo ku koray inaan rabin dad badan oo kala tartamaya senator ba tartamaya congress ayaa tartamaya city council ayaa tartamaya school board ayaa tartamaya ha ka istaagina doorashada dhan inta tagtaan hadii inaan rabin madaxweynaha inaan codeysaan kuwa kale to oo ballot hooska inta ka hooseysa fadlan kuwaas codeeya waayo ayaga ayaa naquseeya magaalada markaan deganahay marka waxaan u baahanahay inaan codeyno taas ayaa Soomaalida kugu waanin lahaa aanan advocacy-ga aan waxeenana haddii shaqadeena waa taas ha ka fariisinina codeeya
aad baa maasan tahay haddana waxaan qaadanaynaa dadweynahan u galeynaa cadar su'aasha aadan ku siinaya laakiin waxaan rabaa adoo mahadsan inaad soo koobto oo dirir su'aasha aad doonaysaa tan
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan u salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee wada saaxiibada ee reer Minnesota ee horta Soomaaliya mid baa idin sheegay waa dimuqraadi iyo republican wax badan ma kala foga waa laba caruur oo isku dhalashay xigay oo kale waana isku doox inaguna Soomaali baynu nahay inaguna isku doox baynu nahay waynu ognahay Trump horta mid baan ku jecelahay calooshiisa ku tusayaa
su'aasha
mar haddaynu mid inoo noqonayso waxaan doortay dimuqraadiga ayaan doortay aan weligayba dimuqraadi baan ahay ilaa Clinton marka hal la doorto dimuqraadiga
cadar qofka ka dambeeya gabadha ka dambeeya suudi mikrofonka
tud magacayga xabiiba la yiraahdaa wa salaamaya dadweynaha intii isugu maaday sharafta leh su'aashan qabo waxa waa republicanka iyo dimuqraadiga bo hadii ay tahay laba daran mid dooro marka anigu waxaan jeclaan lahaa maadaama anaga nafteena aan u doodeyno inaan ka fakirno ummadda muslimiinta Mareykanka ku nool inaan hal cod noqono halkeena codna hal cod waxaan ku saarana miiska oo dadka aan kula barbartano
waa ra'yi ayadu ra'yi soo gudbisaa dadka maasan tahay ifrah magacaagu saddexan ku bilaaw iyo su'aashaada cid ay qusayso hadii aad ra'yi dhiibanaysana soo dhaw
salaamu alaykum dhamaantii waa salaamantihiin magacaygu waa ifrah farax een laba arin un baan rabaa comment inaan ka bixiyo horta Kamala Harris ticket-ka ay hadda ayadu u saaran tahay mid ku lifaaqan maaha Biden waayo qof kasta policy uu gooni ayuu wataa marka yaan la isdul saarin Biden wixii laga dhaxarkay ayadan yaan la dhihin way ku dhaqan doontaa marka ayadana credit-keeda goonaha loo siiyo mid ah doorashadu waa muhiim een dalkiina hadda ka codeyn weydeen kaad boo sabarada u qaadateen waa muhiim inaad codeysaan sababtoo ah codka maanta dhiibatid bari iyo wixii ka dambeeyo aad u aayi doontaa arurtiinina waanu u aayi doonaa marka waa kararid ku yaala maanta oo bari u aayeys
waata aad oo maasan tahay ninka dhalinyarada ayaan siinayaa su-aasha ugu dambeysay barnaamijka.
Magacaygu waxaa ladhahaa Khalid Shafiic Cumar, waxaan deganahay xaafadda Edina. So su-aasha rabo inaan weydiiyo waxaa waa walaalkeena Faisal, hadduu soo laabto Trump ma heli doonaa awooddaas aan ku dagaaltamno, aan codkeena u isticmaalno sida voicekeena protest aan suubino, because wuxuu ka dhawaaqay Trump inuu ardada ama dadka mudaaharaadkanan uu xiri doono ama kuwa oo maxalaha ardada ay yihiin inay diplomahooda ay helaynin uu celin doono, waddankooda ku celin doono. So arrintaas maxaa ka leedahay walaalkay Faisal?
Cali Boos, su-aasha ugu dambeysaan ku siinaynaa.
VOA aad baad mahadsantihiin. Waxaan u malaynayaa halka waxaa la isugu yimid doorashada dalka Mareykanka dhacaysa iyo ciddii aynu raaci lahayn. Horta gabdhahan waxaan ku raacsanahay dimuqraadiga ah in codkeenu meel wada aado, meeshu doono naga ride. Labada kandidaydna sidii cadar sheegtay isma dhaaman wax. Anigu waxaan aaminsanahay marka sanadkii hore ee uu Donald Trump intuu joogay problem maanaan qabin, laakiin haddeer intii ay nimanka dimuqraadiga waddanka joogeen inflation baa dunida ka dhacay, dagaalaa ka dhacay, waxba waa sameyn waayeen. Marka anigu waxaan leeyahay odaga aan iska siino, waan mahadsantiin.
Aad baa umahadsan tahay. Barnaamijkeena soo gabana hadalka ugu dambeeya Faisal, iyo waxaan siinayaa nimco min hal daqiiqo barnaamijkeenaad kusoo koobtaan.
Mar labaad V O A, bahda V O A aad bay umahadsan yihiin. Siyaasada waa lagu kala fikri duwanaan karaa, laakiin in laysku diro ama laysku xagxagto waa wax aad u xun weeye. Laba qof oo walaala ah baa siyaasadda ku kala duwanaan kara. In qof walaalkaa ah siyaasi aan waxba kuu ogeyn inaad wax ku yeelayso adigana dan kuuguma jirto, jaaliyadeenna dalkan Maraykanka joogta iyo ta Muslimka midna dan uguma jirto, waayo qofkan walaalkaa waad suhrantiin, dhiig baa idinka dhexeeya. Midda labaad waxaan odhan lahaa in walaashay haboon in la codeeyo waa kugu raacsanahay. Qofku meeshuu rabo ha u codeeyo, laakiin in la codeeyo qofkuna isagoo dani danta sida u fekerayo. Qof kastoo Maraykan maanta jooga, ilaahay waxaan joognay 30 sano kor, waxaynu gaadhnay heer aynu kala garan karno waxaynu u codeynay waxaynaan u codeynayn. Marka adigoo eegaya war labadan qof ee aad u kala codeynaysa, miyaad iska daysaa mise keebaa 70% kuu dhow, keebaase 70% danaha innaga inta dalkeena Maraykanka horti kow joogna keebaa inoo dhow? Adigoo meelo badan wax ka eegaya, waa inaad codkaaga aduu kuu gaar yahay, adoo aan cidna dhegaysan, adoo aan dhegaysan mid in aqoonyahan isku tilmaama, adoo aan dhegaysan mid in activista, codkaaga adiga iskala halka aad u aragto in danta dadkeenu ku jirta la-aad codkaaga.
Waa mahadsan tahay Mascade iyo bahda V O A. Waaki Faisal, horta midbiina ogeyn iskumar baan xisbiga dimuqraatiga ka wada tirsanaan jirnay, isla shaqayn jirnay, taas hadiina ogeyn ogaada marbuu baxay goortuu baxay ma xasuustee. Marka middaas kadib horta inaa codaysiin waa muhiim. Horta danta walaalaheen qaza haddaa rabtiin inaa u codaysiin Harris Walls. And my reason haddaan waan ii sheega, haddana waan iigu soo celinaya. Qaza maanta keliya uma baahna in loo doodo iyo maalinta codka dhiibanaysid, waxay u baahan tahay maalin kasta inaad u taagnaan kartid. Haddaad maalin kasta rabtid inaad u taagnaatid, dad aad taqaanid, aad meel aad u raacdo, aad leedahay inaad u cudaysid waay. Ani Trump meela u raadiyo ma aqaano, berina iisoo raadin inaan Trump nala raadiyo. Uma malaynahay Faisalna inuu rii raadin doono. Marka Harris Walls u codeeya, aan isogaano walaalaheena sidaan ugu doodinaheen. Midda kaleeto, inaad cudaysid also waxay muhiim u tahay ilmaheena brijyada hoostooda jiifa, maalin kasta daroogada u dhimanaya, hooyooyinkeen iyo aabaheen caafimaad daradoodii iyo dhibaatooyinkeesa, those are codadka aad dhiibanaysiin. Waxaad u baahantihiin dad niidooda aad la xisaabtami kartiin, waad ogtihiin inaad state kan aad ku haystiin trifactor House, Senate iyo Governorba. Waxaan ku helnana waa ogtiin, waana la xisaabtami kartiin, waa noo imaan kartiin in aan dhaqaalihii aad idinka baxsateen in communitygan lagu soo celiyay, ururada Soomaaliyeed wax laga siiyey, Somali Museum hadday noqoto, maanta aad aragteen ilmaheena dhaqanka in la baro, lacagta taxiga aad baxsateen ayaa lagu baraa.
and those are him laakiin sa anku ma sheegi karo tax dollars karo republicanka iyo lacagaha meesha geeyaan dhul aanaga deganahay ma geeyaan runtan ni sheegay wa ma tantiin
bay nimu aad iyo aad u maasan tahay dhamaantiin waagaag inta waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii ama kulankii dadweyne aan ku qabanay halkan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo aad dhamaantiin ka soo qayb gashay sidoo kale ay marti inoogu hayeen martidan sharafta badan dhankaygan ka bilaabo Faisal Dari Nimca Ahmed Amin Harun iyo Abon Abdulle kumanaan iyo kumanaan jeerad badan maasan tihiin barnaamijka inaad nagala soo qayb gashay barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeyna wixii macluumaad oo la xiriira musharaxiinta tartamaya iyo waliba barnaamijkooda siyaasadda waxaad ka dhahan kartaa voasomali.com intaynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamed saacad iyo dhammaan baabaha voa oo idinku dhaafaya sida ay u nabadgelyo iyo nooli xulad
barnaamijkaasi qaybtiisa labaad aad dhageysateen ee kulanka dadweynaha oo ay VOA-du ku qabatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaas aan kaga gudubno markana codadka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muse
Mihibada kalga alke aan ku nahay nataha sidan manka ugu dhigay mirkaaga ugu hay mihibada kalga alke aan ku nahay maqanaha sidan manka ugu dhigay mirkaaga ugu hay hodani
Adunga ahda kubo sabay Nadawgisa kula damay Sido kubo maraya hai anna Anna ki umara fura Sido kubo maraya hai anna 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 ki umara fura Adunga ahda kubo sabay Nadawgisa damay sido kubo maraya hai anna anna imara fur sido kubo maraya hai anna 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 imara furay
jaay kana muhashadu sido igu magaya hai adna mamulugu noqo
Shomali kuda kashaydani Hisaagu kama madan, kama madan
Jaayl kiya namu hashadu Sidu igu magaya hai Adna mamulugu noko
Amba wan miske Shomali kuda kashaydani Hisaagu kama madan, kama madan
Ashaqinam malabka wan magabi hanu sidan moska ugu xiray adna man gaduwi
mursal iyo hodan iyo heeskaasi qalbi aad mulkiday ayaan idaacadeenii fiidnimo ku soo gabagabeenaya waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA dadan la intana markal ismaqli doon isma dhaafna haatan ee nabad galiyo
adna man gaduwi
kalka ayl kan nibo mudan la
Midi is a day, one more taste of tea.